Joba toko fa efapolo. Ny nanekeny Joba ny fahadisoa keviny sy ny navalin'i Jehovah azy. Ary Jehovah mbola namaly an'i Joba nanao hoe, hiady amin'ny tsitova io mpanadidy azy io, aoka ny mananatra an'Andriamanitra no maly. Ary Joba dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe, indro tsinotsinona ka inona no azoko avaly anao? Hitampim-bava aza aho, efa niteny indray mandeha ka tsy hamaly intsony. Eny, indroa aza fa tsy hanampiteny intsony aho. Dia namaly an'i Joba teo amin'ny tafio-drivotra Jehovah ka nanao hoe, misikina tahaka ny lehilahy fa hanadina anao aho ka ampafantaro aho. Hanaisotra ny rariny amiko va ianao? Hanameloka ahy va ianao mba hanamarina ny tenanao kosa? Manatsandry tahaka an'Andriamanitra va ianao? Ary mahay mampikotrokotro-peo tahaka ny azo va ianao? Mirava fahalehibiazana sy hitabi ianao, ary mitafifa mirapiratana sy voninahitra. Alefaso ny fahatezeranao mirehitra, ary jereo ny havinavina rehetra ka ampihetreo. Eny, jereo ny havinavina rehetra ka aongany, ary apitray eo amin'ny fitoerany ihany ny ratsy fanahy. Asitrio amin'ny vovoka avokoa izy rehetra, sarony ao amin'ny fiafenana ny tavany. Fa izaho kosa dia hideranao satria mahavonjy anao ny tananao ankavanana. Jereo angeny be mota izay nataoko tahaka ny nanaovako anao ihany. Mihinana ahatra tahaka ny omby izy, indro eo amin'ny valahany ny heriny, ary eo amin'ny ozatra amin'ny kibo ny tanjany. Enjany ny rambony ho tahaka ny azo zedera, mifaniditiditra ny ozatra amin'ny feny, ny taolany dia tahaka ny fantsombarahana. Eny, tahaka ny anjamby ny taolany, voalohany amin'ny asan'Andriamanitra izy, ny mpanao azy nanome sabatra azy. Mamoaka hanina ho azy ny tendrombohitra izay ilalaovan'ny bibidi rehetra. Eo ambany hazo lota no andriny, any ampierena anaty zozory sy fotaka. Manalokaloka azy ny hazo lota, ary ny hazo malahelo eny amoron'ny ony no manodidina azy. Indro na dia maria aza ny ony, tsy manahy izy, matoky izy na dia tsy misy jorodanina migorodana amin'ny vavany aza. Moa misy mahasambotra azy va raha mihiratra ny masony? Raha azo ny fandrika izy, misy mahatsindrona ny orony va? Mahasarika ny mamba amin'ny farango va ianao, na mahafatotra ny lelany amin'ny mahazaka? Mahisy tady zozoro amin'ny orony va ianao, na mahaboroaka ny valanondraniny amin'ny fintana? Hifonjato aminarivo aminao va izy, na hanao teny malefaka aminao? Hanao fanekena aminao va izy? Azonao alaina ho andevonao mandrakizay va izy? Hilalao azy tahaka ny filalao voronkely va ianao? Ary amatotra azo ho an'ny zazavavy eo aminao va ianao? Ataony mpakahazan-dranovarotra va izy ka ho tsinjarainy amin'ny mpandrato? Mahafeno lefo-poi ny odiny va ianao, na hafirombaka amin'ny lohany? Atefo aminy angeny tananao, raha tsaroanao ny ady, dia tsy hanindroa intsony ianao.